Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien laidoje Finansų neformalai kalbėsime apie faktoringą arba dar kitaip vadinamą sąskaitų finansavimą. Aiškinsimės, kurioms įmonėms ir kuriais atvejais šią paslaugą apsimoka pasinaudoti. Taip pat kalbėsime apie gajausius mitus apie faktoringą ir ar ši rinka Lietuvoje turi potencialo aukti. Pristatau savo pašnekovus, tai faktoro vadovas Algirdas Gutauskas, sveiki.
Labadiena.
Ir tos pačios bendrovės verslo plėtros vadovas Paulius Lastas, sveiki.
Sveiki.
Pone Algirdai, kaip apskritai veikia pati šita faktoringo paslauga?
Veikia labai paprastai. Labai patogus produktas finansavimui apyvartinių lėšų ir jo pasinaudoti gali praktiškai visos Lietuvoje veikiančios įmonės, kurios parduoda prekes ar paslaugas kitom verslo įmonėm su atidėtų mokėjimo terminu. Va, jie pateikia išrašytas sąskaitas mums, mes patikriname ir sumokame faktoringo avansą, kuris gali būti iki 90-95% nuo sąskaitos sumos. Visas procesas vyksta labai greitai. Nuo paraiškos pateikimo iki finansavimo galime suspėti per vieną dieną, per tą pačią dieną galime išmokėti pinigus.
Pone Pauliau, tai suprantu, kad tai yra įrankis, iš esmės leidžiantis įmonei išspręsti gana daug problemų, ar ne?
Taip, iš tiesų, iš vienos pusės įmonė gali išspręsti apyvartinių lėšų problemą, iš kitos pusės tai taip pat gali būti ir kaip toks draudimo įrankis, nes tam tikri faktoringo tipai leidžia apsidrausti nuo rizikų, tai gali būti, pavyzdžiui, faktoringas be regreso, kuomet mes nuperkame sąskaitą ir įmonė net nebeturi rūpintis jau ar jos pirkėjas apmokės. Iš kitos pusės, net jeigu faktoringas yra ir su regresu, įmonė gali būti rami, kad jinai reikiamų momentų turės apyvartinių lėšų, kad galėtų tęsti veiklą, mokėti atlyginimus, užsipirkti papildomų prekių ir tai jai duoda finansinį stabilumą ir leidžia užtikrintai plėtoti veiklą.
Na, kad būtų visai aišku, pone Argirdai, kuo skiriasi faktoringas nuo paskolos? Gal aš suprantu, kad tai nepalyginami dalykai, bet na, kad būtų visai suprantama.
Na taip, faktoringas yra instrumentas, kuris, kaip Paulius ir minėjo, kuris leidžia užsitikrinti ne tik apyvartinės lėšas, bet padeda ir įvertinti riziką, valdyti riziką ir yra labai patogus. Mes nereikalaujam finansuodami faktoringų papildomą užstatą, kai, pavyzdžiui, klientas norėdamas gauti paskolą, jisai turi įkeisti turtą, turi atlikti turto vertinimą, yra paprastai daug ilgesnis procesas. Faktoringas yra greitas, patogus instrumentas finansuoti apyvartinėm lėšom.
Pauliau, na, kada ir kokioms įmonėms vis dėlto apsimoka pasinaudoti šią paslaugą, o kada geriau na, nesivelti visą šitą reikalą?
Jo, manau, kad visą laiką įmonė turėtų pasiskaičiuoti, kiek jai tai apsimoka.
Kaip tai padaryti, kaip pasiskaičiuoti?
Taip, tai pasiskaičiuoti labai paprasta. Jeigu besinaudojant faktoringu, galima padaryti didesnę apyvartą ir uždirbti daugiau, na, sakykime, pelno, vystyti veiklą sparčiau ir tai kainuoja, tas faktoringas kainuoja mažiau, negu jūs uždirbate, negu ta įmonė uždirba, tada jau faktoringas natūraliai apsimoka, nes be faktoringo įmonė būtų neuždirbusi tų lėšų. Tai jeigu įmonėj apyvartinių lėšų netrūksta, jinai išrašinėja sąskaitas, pavyzdžiui, be atidėjimų arba veikia ne B2B sektoriuje, tai tada faktoringas galbūt ir visiškai nėra reikalingas ir verčiau jo nesinaudoti.
Ar galite išduoti paslaptį, na, kiek apskritai kainuoja tas faktoringas, kad būtų galima įmonėms įsivertinti ar apsimoka šį paslaugą?
Jo, tai vat Lietuvoje faktoringo kainodara dabar yra labai palanki. Jeigu kalbėtume, tarkim, apie Vokietiją, Švediją, Daniją, tai sakysim, mūsų segmentui, kurį mes finansuojam, faktoringo kaina būtų iki 5% per mėnesį. Lietuvoje šiuo metu susiklostė taip, kad dėl išaugusios konkurencijos, išaugusios pinigų pasiūlos, faktoringas kainuoja grubiai nuo 1% iki 2%, priklausomai nuo rizikos, nuo sumos, nuo darbo, kurį įdedame mes, sakysim, suteikdami faktoringą.
O dabar ir dar pigiau, nes gavome valstybės paramą, tai yra dalyvaujame įgyvendinant Invegos priemonę, kurios metu Invega finansų tarpininkam perskolina skolina lėšas, o mes jas perskolinam smulkiam ir vidutiniam verslui. Tai šiuo metu faktoringo kaina bendrai yra apie nuo 0,5% už 30 dienų terminą sąskaitos atidėjimo.
Kiek apskritai yra teisinga mintis, kad apyvartinių pinigų įmonėms pritrūksta tik krizinėmis aplinkybėmis, na, pavyzdžiui, prasidėjus pandemijai, ar ne? Ar vis dėlto tos krizės nėra vienintelė aplinkybė, kai pritrūksta tų apyvartinių lėšų?
Jo, tai tikrai nėra krizės instrumentas, tai yra, esant normaliam verslo ciklui, irgi puikiai tinkantis instrumentas, juolab, kai įmonės auga, joms plečiasi, joms reikia apyvartinių lėšų. Kai ekonominė situacija gera, įmonės investuoja į plėtrą, sakysim, gauna tą ilgalaikį finansavimą, šalia taip pat reikia savo lėšas įdėti, tada vėl reikia apyvartinių lėšų. Ir faktoringas jisai visada tinka. Krizės atveju ar pandemijos atveju, taip, faktoringas yra irgi labai geras, greitas instrumentas užlopyti apyvartinių lėšų skyles ir toliau sėkmingai tęsti, stabiliai tęsti veiklą.
Ar galite pavyzdžiais pailiustruoti, na, kas yra jūsų tipinis klientas ir su kokiam dažniausiai problemom, taip tikriausiai vardinčiau, kreipiasi jūs? Tai
kartais su problemom, kartais su džiaugsmais.
Netgi taip.
Tai vat, įmonė, sakysim, turi gerą kontraktą ir parduoda prekes ir turi atidėtą mokėjimo terminą. Tai, pavyzdžiui, atidėjimo terminą 60 dienų, pardavę prekes turi sumokėti PVM iš karto, sakysim, mėnesiui pasibaigus 15 dieną. Be mūsų pagalbos jie šito dalyko nesusimokėtų. Džiaugsmas tas, kad turi pardavimus, problema ta, kad negali susimokėti mokesčių, ar ten turi tą laiką susimokėti atlyginimus. Va, tai mūsų, sakysim, kai pradėjom veiklą 2016 metais, pirmasis klientas buvo projektavimo įmonė, va, kuri dirbo, projektavo Lietuvos kelius ir jų darbuotojų skaičius buvo pakankamai didelis, jie turėjo gerus pardavimus, bet jų debitoriai atsiskaitydavo per 90 dienų. Tai kaip mes jo kaudavom, kai darbuotojai pradeda belsti šaukštais į stalą, įmonės vadovas pildydavo paraišką, kad susitvarkyti apyvartinės lėšas. Tai vat, yra projektavimo įmonės, turinčios daug darbuotojų, pramonės įmonės, kurios yra irgi augančios, kuriom reikia apyvartinių lėšų, transporto įmonės, eksportuotojai, kurie kartu nori valdyti riziką, va, nes mes irgi įvertinam debitorius užsienyje esančius, patvirtinam limitus jiem ir patariam, kiek jie gali, sakysim, suteikti kreditą prekybinį.
Bendrai turbūt va, greit augančios ir daug investuojančios į plėtrą įmonės. Tai turbūt
pagrindinis. Jūs, kaip verslas, kokių klientų labiausiai laukiate ir kokių galbūt vengiate, jeigu galim tai paklausti?
Jo, tai finansuojam šiaip apskritai visas verslos rytis, kurios veikia šitam B2B sektorija. Tai nėra taip, kad kažkurių visai nenorim ar finansuojam tik tam tikras rytis. Aišku, mes visą laiką vertinam riziką ir pirmiausiai vertinam faktoringo atveju net ne paties kliento, į ką irgi atsižvelgiam, bet vertinam labiausiai debitoriaus riziką. Tai norim, kad stengiamės, kad turėti klientus, kurių debitoriai yra stiprios, stabilios įmonės. Tai, o sektoriai tai tikrai būna labai įvairūs. Ir tai turbūt toks vienas rizikingesnių sektorių yra statybos, kuriam gana dažnai reikia faktoringo. Ir jo irgi turim šiek tiek tarp savo klientų. Vat matau laivus, tai daug yra darbuotojų nuomos įmonės, kurios ir mums rizika yra priimtina ir jom dažnai reikia.
Apskritai, kalbant apie nemokius klientus, ar jų daug yra ar padaugėjo prasidėjus pandemijai?
Šiaip tai stengiamės riziką valdyti ir turėjom tik tai vieną teisminį atvejį kol kas, kai bilinėjomės dėl skolos išieškojimo. Va, o pandemijos atveju, kas įdomu, tai netgi mokėjimo drausmingumas išaugo. Va, nes nemažai pinigų buvo įmesta į rinką iš valstybės pusės, paramos formą. bet to žmonės, jie irgi kaip ir atsakingi už savo verslus, jie stengiasi, kol gali, mokėti tvarkingai, kad nebūtų papildomų kažkokių tai problemų.
Kaip tai suprantu, va, tai... Lietuvoje ta faktoringo paslauga, na, pakankamai sąlyginai dar nauja, ar ne? Gal žinot, prieš istoriją, iš kur jinai atkeliavo?
Jinai atkeliavo iš bankų sektoriaus. Bendrai bankai tiek anksčiau, tiek dabar teikia faktoringą, bet bankai faktoringą teikia stambiam verslui, didelėm, stipriom, stambiom įmonėm. Ir smulkus verslas labai ilgą laiką neturėjo galimybių skolintis tokią formą. Ir tiesiog matyt pamačius čia, tą tokią kaip nišą, kuri yra neužpildyta, atsirado tas toksai nebankinis faktoringas skirtas smulkiam vidutiniam verslui.
Jo, tai sakysim, jeigu prieš istorija yra tokia, kad buvo, kaip žinome, 2008 metais buvo bankų krizė ir buvo sugriežtinti bankam reikalavimai, papildomi rezervai reikalavimai ir panašiai. Tai va, tai sugriežtėjus reikalavimam buvo sudėtingiau smulkiesiams skolintis. Va, ir atitinkamai atsiradus nišai pradėjo steigtis tokios faktoringo bendrovės kaip mes, kurios greitos, modernios, greitai gali reaguoti į rinkos poreikius, tai patiria mažesnius kaštus negu bankai, nes efektyviau dirba. Va, ir mes atitinkamai galim orientuotis į tos mažesnius klientus.
Iš patirties, ką galėtumėt pasakyti, na, kokios dažniausios yra jūsų klientų, verslininkų baimės prieš pasinaudojančią paslaugą? Įsivaizduoju, kad gajų mitų tikrai yra nemažai.
Taip, iš tiesų susidurėm su tokiom įvairiom, dažniausiai nepagristom klientų baimėm prieš naudojantis faktoringu. Vieni klientai bijo skolų, nes sako, aš verslą darau be skolų ir tiesiog bijo tų papildomų įsipareigojimų. Mes tuomet priminame, kad faktoringas tai nėra paskola, tai iš esmės jūs turite vieną dalyką, tai yra išrašyta sąskaita, už kurią jums bus atsiskaityta už tam tikro termino ir jūs jį iškeičiate faktoringo bendrovėje į pinigus. Tai,
jūs realiai parduodate.
Taip, jūs parduodate sąskaitą. Tai net nėra skola. Kiti debitoriai bijo, kiti klientai bijo informuoti savo debitorius, nes dažnai debitoriai būna didelės įmonės ir tie smulkesni verslai tiesiog bando prisitaikyti prie tų didesnių verslų ir nenori gadinti santykio. Bet irgi tas mitas jis nėra teisingas, nes tai yra visiškai normali praktika versle ir tas debitorius, tas pirkėjas, stambi įmonė turi dešimtis tokių sandorių ir dešimtis jo tiekėjų naudojasi faktoringu. Ir turbūt dar vienas mitas yra baimė, tiksliau, kad dėl konfidencialumo bijo atskleisti, nes reikia pateikti sąskaitą, sutartį, ir klientai dažnai bijo atskleisti tą pirkėją. Tai čia turėjom net ir tokią komišką situaciją, kad klientas užtušavo sąskaitoje su korektorium, užtušavo pirkėjo rekvizitus, tai mes sakėm, iš visų faktoringo tipų reikės naują įvesti aklą į faktoringą, kai niekam, žodžiu, nėra atskleidžiamas tas debitorius.
Tai galvojom, kad dar galėtų sumą sąskaitos užtušuoti, tai mes taip būtume aklai ir profinansavę.
Ir klientas savo pavadinimai taip pat.
Tai čia yra mitas, kad na, galima susigadinti santykius ir ne su partneriais, nes iš esmės tai nieko nekeičia santykius.
Tai nieko nekeičia, iš dalies tai yra patinkrinimas partnerio, debitoriaus. Kiek debitorius jisai yra lankstus ir kiek jisai yra linkęs partneriauti. Nes, pavyzdžiui, būna, kad kartais stambiai debitoriai nesutinka ir koksai gali būti motyvas. O motyvas gali būti toksai, kad tikrai reikės sumokėti laiku, nes yra faktoringas ir faktoringas kaip kontroliuoja mokėjimus.
Kaip drausminanti priemonė veikia.
Jūs užsiminėte, kad yra kelios faktoringo rūšis. Na, kaip žinoti, kurią pasirinkti?
Mes patariam.
Na, bet gal dabar galite patart keliais patarimais.
Va, tai yra klasikinis atvirasis faktoringas, jisai kainodara jo yra geriausia, mums jisai iš rizikos pusės yra priimtiniausias, sprendimą mes priemam greičiausiai. Tai yra tokiu atveju, kai klientas turi sąskaitas, jisai gerai bendrauja su savo partneriu, debitorius sutinka mokėti tiesiai į mūsų sąskaitą. Va, būna atvejų, kai Paulius, kaip Paulius ir minėjo, kad debitorius nesutinka mokėti į faktoringo sąskaitą. Kaip pavyzdys, turime tokių valstybinių įmonių, kurios, sako, viešųjų pirkimų sutartyje yra įvardinta, kad reikalavimas negali būti perleistas, tai tokiu atveju jie mums nemokės. Tada jie moka į mūsų kliento sąskaitą, mes sutinkame su tyliuoju faktoringu tokiu atveju ir papildomas reikalavimas turi būti stipresnė mūsų kliento finansinė būklė, kad debitoriui sumokėjus nebūtų kažkokių areštų ir lėšos nebūtų nurašytos trečiai šaliai. Va, tada yra dar viena faktoringo rūšis. Taip, yra pati įdomiausia, būsimo reikalavimo finansavimas. Kai klientas neturi pinigų prekių užpirkimui, bet turi konkretų užsakymą. Va, jisai gali pristatęs prekes, išrašyti sąskaitą ir gauti pinigus. Tai mes finansuojame prekių įsigijimą tokiu atveju.
Ar apskritai Lietuvoje faktoringo paslauga yra populiari, ar vis dėlto dar gana mažai įmonių naudojasi šią paslaugą?
Jo, bendrai aš manau, kad šita paslauga populiarėja kiekvienais metais ir, na, bendrai visi turbūt finansuotojai, tiek mes, tiek ir kiti, kiekvienais metais augam ir auginam tau klientų portfelį. Bet bendrai dabar rinkoje tik apie turbūt 1%, apytiksliai 1% įmonių naudojasi faktoringu, tai ar čia daug ar mažai?
O kaip jūs paaiškintumėt, kad tik tai 1%, kodėl tik 1% įmonių naudojasi, jeigu na, paslauga tokia patraukli?
Taip. Turbūt dalis įmonių nežino faktoringo kaip paslaugos, nes paskola visiems yra aišku, paskola visi žino. Faktoringas jau skamba kitiems sudėtingai ir nieks nebenori gilintis, kas tai yra, kad tai yra sąskaitos finansavimas, kad viskas yra, na, paprasta. Ir dalis klientų tiesiog verslininkų nežino šitos galimybės, kad galima naudotis tokia paslauga. Kita dalis, aišku, turi galbūt kitą finansavimo šaltinį, ar ne, gal dirba ne B2B sektoryje. Tai irgi gali būti, kodėl nėra reikalinga šita paslauga.
Tai va, šiaip, kai pradėjom veiklą, tai paminėjau žodį faktoringą, tai labai mažai kas žinodavo, kokia tai paslauga. Dabar jau rinka yra gerokai labiau edukuota.
Pabaigai, labai trumpai, jūsų prognozės, ši rinka turi potencialo Lietuvoje dar aukti?
Turi potencialo Lietuvoje dar aukti, tikrai taip.
Kodėl?
Todėl, kad visų pirma, labai patogi ir greita paslauga. Visų antra, žmonės, kaip minėjome, to vis labiau supranta faktoringo naudą. Ir trečias dalykas, prieinamumas paslaugos yra gerokai išaugęs.
Ačiū Jums.
Su ankstesniais laikotarpiais.
Ačiū už paaiškinimus, ačiū už pokalbį. Šiandien laidoje finansų neformalai kalbėjome apie faktoringą, aiškinomės, kuriais atvejais įmonėms verta pasinaudoti šią sąskaitų finansavimo paslaugą. O laidoje dalyvavo faktoro vadovas Algirdas Gutauskas ir tos pačios bendrovės verslo plėtros vadovas Paulius Lastas. Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.